es redzēju, ka mūsu šajā fiziskās kultūras audzināšanā vai sportā ir tomēr tāda roba, kur pamazām kļūst tāda redzamāka, jo nu, tagad kaut vai kā piemērs, ja, cilvēki, kur nāk pie manis ar problēmām, muguras problēmām un vienkārši noguras ķermenis, ja, cilvēki vēlāk arī šie pacienti, viņi atved savus bērnus un ko es konstatēju, ka lielākā daļa šo bērnu ir, nu tādi samocīti, ja, un tad beidzot es sapratu, ka tomēr man šī pieredze, prasme un idejas ir jārealizē. Nu, es nevaru savākt kopā tos jauniešus pa vienam, varbūt viņiem veltīt tik daudz laiku, cik tam būtu nepieciešams. Nu, tad, nu, tādā kopējā projekta ietvaros to varētu realizēt. Ja.